Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jens Højgaard Christoffersen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Efter arbejdet cirka 4 år i Cowi, der besluttede jeg mig i 1999 for at søge et lederjob i Aarhuskontoret, hvor jeg blev valgt så som leder for en mindre afdeling, som gjorde, at jeg kom til at skifte væk fra en specialistkarriere til at være en mere ledelsesorienteret karriere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO i Cowi. Jens startede sin karriere i Cowi som civilingeniør og har i de efterfølgende godt 30 år arbejdet sig op i organisationen, hvor han i dag sidder med det øverste ansvar i den store ingeniørvirksomhed. Hør, hvordan Jens Højgaard Christoffersen lærte en vigtig lektie om diversitet i Tanzania i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Jens Højgaard Christoffersen, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tror, at den vigtigste kendetegn, det er, at jeg er meget tilhænger af, at ledelse er holdsport, lede i teams. Ikke forstået på den måde, at man ikke kan træffe beslutninger som leder, men jeg tror på, at den bedste ledelse, i hvert fald det er den branche, jeg opererer i her i ingeniørbranchen og arkitektbranchen, er at lede i hold. Og det tror jeg er kendetegnet for den måde, jeg har ledet på over årene.
Betyder det, at man som den øverste leder tager mindre ansvar?
Det mener jeg ikke, det er. Men jeg mener, det er en måde at sikre sig, at man får diversitet i beslutningerne, og man får vendt ting på en bedre måde, end hvis man træffer for mange beslutninger alene. Men det er et spektrum. Vi har jo ikke tid til at tale drøft i plenum, kan man sige, alle temaer, men fundamentalt set er jeg tilhænger af, at vi har ledergrupper, der taler sammen og som har fælles ansvar og som løfter i flok.
Hvor mange er man så omkring dig? Jeg går ud fra, at det ikke er alle 7.000 medarbejdere, der er en del af din ledergruppe.
Nej, vi har omkring, skal vi sige, 8-9 mennesker i topledergruppen i Cowi, som vi kalder ELT, Executive Leadership Team, som er topledelsen, som træffer, skal vi sige, de væsentlige beslutninger.
Hvordan undgår man at fatte sympati eller det modsatte over for dem i sin gruppe, som man er mest uenig med eller enig med?
Ja, og det er jo ikke en nem ting at undgå, fordi vi har jo alle sammen forskellige bias. Jeg tror, det vigtigste, det er i virkeligheden at være bekendt med det, og så sige, at der vil altid, når man har en gruppe, være nogen, man føler sig måske menneskeligt tættere forbundet med end andre. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at skabe et rum, hvor at alle har ret til at sige deres mening, og også til at være uenige, har ret til at komme med nye idéer, men også, skal vi sige, pligten til at tale, hvis man har noget på hjertet, der er vigtigt. Uden at der kommer, skal vi sige, negative reaktioner fra resten af gruppen. Så ledelse i teams kræver, at man skaber det her rum, hvor at alle kan føle, at de deltager, skal vi sige, trygt, uanset om man kunne have nogle lidt forskellige, skal vi sige, forbindelser til hinanden menneskeligt. Det er jo tit dem, der i virkeligheden er mest forskellige fra en selv, som man skal lytte mest til. Så jeg prøver ligesom at tænke på det. Jeg siger ikke, at jeg er perfekt, men jeg tror, det er vigtigt det her med at sige, det er ikke et spørgsmål om at sammensætte en gruppe, som er ens med en selv. Og man skal faktisk tit lytte efter, når dem, der taler, hvor man synes, det skærer i ørerne. Det er jo der, de spændende ting kommer frem.
Men det er vel et spektrum fra, at man slet ikke får nogen modstand, og det er dårligt, til man er så uenig om retningen, at man i virkeligheden måske slet ikke skal være i den samme butik. Hvordan finder man ud af, hvor på spektret man er i det enkelte øjeblik, når der er en uenighed?
Jamen, jeg tror der er to dele af det svar. Det første var du selv inde på, og det er jo det her med at sige, hvordan sammensætter man holdet. Og der tror jeg, det er vigtigt at kigge på selvfølgelig kompetencer og have forskellighed på holdet, men også at alle forstår, hvad er det, de går ind til, når de deltager i holdet. Og der, fordi vi igennem en større transformation, skal sige, formede vi vores executive leadership team tidligere i år, i januar måned. Og der havde jeg en intens drøftelse med hver eneste medarbejder, eller leder på holdet, om de var klar, både, skal vi sige, ledelsesfagligt mæssigt, men også menneskeligt til at træffe de beslutninger, vi skulle træffe. For der var truffet nogle grundlæggende beslutninger om, hvor vi vil have virksomheden hen. Så jeg tror, hvis man har talt om hvad er det for en udfaldsrum af beslutninger, vi skal træffe? Og folk er committed til at sige, ja, jeg vil gerne være med til at gennemføre den strategi, som vi har aftalt med bestyrelsen. Jamen, så bliver det ikke så svært, når der er modstand, fordi man har drøftet nogle af de fundamentale spørgsmål på forhånd.
Nu nævner du selv den transformation, I lavede her for nyligt. Du siger, det er meget pænt. Man kunne også kalde det en fyringsrunde, hvor der var en del ledere, som I sagde farvel til. Hvad var årsagen til, at du som leder tænkte, der er for mange ledere?
Det var ikke sådan, jeg tænkte, lad os sige det sådan. Og jeg vil sige, det er mere transformation, end det er fyringsrunde, selvom der er en hel del, der har mistet deres job. Det skal være ærlig om at sige, så det er der. Jeg tror, det kommer på, det er, at vi har kigget, at vi som virksomhed står over for forandringer. Altså, vi er en del af byggebranchen. Vi er en branche, der ligesom mange andre brancher står over for stor teknologisk udvikling. Efter cirka 20 år efter, skal vi sige, internettet for alvor slog fast, eller kom til virksomhed måske 25 år, så står den næste bølge for døren. Og det er vi nødt til at være klar til. Og det betyder, at vi kommer til at skulle flytte en del af vores ressourcer fra, skal vi sige, administration, drift og rutineopgaver over til at kunne investere mere i medarbejdernes viden og digitale løsninger og systemer. Og det krævede, at vi laver en transformation af COVID, også ledelsesmæssigt. Og der har en del af konsekvensen været, at nogen har måttet stoppe.
Du er jo ingeniør og CEO i en butik med 7.000 ansatte, hvoraf størstedelen også er ingeniør. Hvor vigtigt er det, når man jo som CEO måske i højere grad tager nogle forretningsbeslutninger, nogle strategiske beslutninger?
Vi er mange andre end ingeniører, vil jeg sige. Selvfølgelig er der mange ingeniører ansatte, der er mange arkitekter, men der er rigtig mange andre faggrupper også. Så jeg tror, det er vigtigt at sige, at som topleder, så er man leder for hele holdet. Jeg tror ikke, man behøver at være ingeniør for at være CEO i COVID, men det gør det nok lidt nemmere. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at man har interessen i at sætte sig ind. Vi kan ikke blive eksperter i alting overhovedet, men man skal have en interesse i det, vi arbejder med, og kunne forstå hovedproblemstillingerne. Så tror jeg, man kan blive en god leder i COVID på alle niveauer, også som topleder. Og det er jeg sikker på, at man vil kunne finde også ikke ingeniører, der magtede. Men det vil kræve noget ekstra arbejde i fritiden i den første periode, tror jeg, at prøve at sætte sig ind i at sige, hvad er det, der gør et stort anlægsprojekt svært? Hvad er det, der er udfordrende, hvis man skal projektere et hospital? For at kunne være med i drøftelserne, også når der en gang imellem jo er svære ting, der skal tage stilling til.
Er det sådan, at du oplever, at den faglige ballast, du har, du er sådan ekspert i, hvad der sker med en bro, når man sejler to skib ind i den ved en fejl. At du kan bruge det, hvor du siger, du får noget præsenteret, og der er noget her, der skurer i mine ører, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er et af elementerne i det. Altså, jeg har arbejdet mange år i branchen, så ved jeg noget, når jeg kan godt mærke, når noget ikke mærker rigtigt. Så er det jo ikke altid det rigtige, men man kan i hvert fald kigge på det. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at kunne tale med kunderne om det, der optager dem. Og når kunderne kommer til os, så er det jo en forventning om, at vi som virksomhed hjælper dem med at realisere typisk nogle projekter eller idéer, som har en eller anden form for teknisk indhold. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man som topleder også kan tale med ind i den agenda, at de møder en person, der repræsenterer COVID, som spejler virksomheden. Så derfor tror jeg, det er vigtigt at have en grundforståelse for de ting, vi arbejder med. Så tror jeg, at den anden del af det er jo i forhold til medarbejderne. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt. Jeg kommer lige ned fra kantinen, hvor vi spiser frokost. Jeg prøver at gå ned de dage, jeg kan komme til det, og jeg sætter mig gerne og taler med nogen, jeg ikke kender, for at høre, hvad optager dem, og de har tit også nogle spørgsmål til mig. Og der tror jeg også, det har en stor fordel, at man ligesom forstår, hvad er det, de taler om. Jeg fik lige sat mig sammen med tre, der faktisk var eksperter i bærende konstruktioner, der var ved at også tale for en halv time siden. Og fik en god snak om det. De skal have en konstruktionsdag, hvor de samler alle konstruktionsingeniører i Danmark om et par uger. Det så de meget frem til. Jeg tror, det har en fordel, de kan mærke. De ved godt, jeg engang vidste noget om bærende konstruktioner.
Her ledes med vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere, og som du nævnte til at starte med. Den første er tilbage i 1999. Du har arbejdet som ingeniør i COVID nogle år, efter du uddannede civilingeniør og PhD, og du har en HA i finansiering. Og du er specialist, men som du siger, så går du med nogle overvejelser. Kan du lægge nogle flere ord på det?
Ja, jeg kom til COVID, fordi at efter det 2 uger siden, der vidste jeg, at COVID sad og arbejdede på at projektere Storebæltsbroen på det tidspunkt. og tænkte, og jeg var meget fascineret af det, og jeg kunne ligesom mærke at sidde ude på DTU og være 2-3 kilometer fra dem, der sad og regnede og tegnede på verdens største hængebro. Det havde jeg da svært med. Jeg måtte ud og være med. Det lykkedes mig at blive ansat i broafdelingen i Covid, men blev så overrasket, da jeg dukkede op den første dag, og det viste sig, at jeg blev ansat i afdelingen for mindre broer. Så jeg har faktisk aldrig regnet på en hængebro. Men det er så, hvad det er. Men det var et spændende sted. Jeg arbejdede med ting, jeg lærte noget om kunder og de første tanker omkring projektledelse, og var også nogle gange i udlandet. En tur til Tyrkiet, og jeg arbejdede nogle måneder i Berlin på et tunnelprojekt der. Og så efter de her 3-4 år, så kom jeg til en erkendelse af, at enten så ville jeg gerne udstationere sin længere periode, eller prøve at have en form for ledelsesmæssig ansvar. Og det første, der dukkede op, det var så muligheden for at tage til Aarhus-kontoret fra København. Men jeg var opvokset i København, så det i sig selv var jo et skift. Og så blev leder af en afdeling i Aarhus med en 15-20 anlægsmedarbejdere, geoteknikere, vejingeniører og nogle få brofolk. Og det var et hold, der var organisatorisk forankret sammen med et tilsvarende hold i Aalborg. Der ville man så dele det i to. Da jeg så efter nogle måneder kom til Aarhus, så fik jeg at vide den første dag, at afdelingslederen havde besluttet sig alligevel ikke at dele afdeling 2, så han ville gerne fortsætte med at lede begge afdelinger, men jeg kunne jo så passende blive sådan en daglig leder i Aarhus. Og det var så efter, at jeg havde rejst til Jylland med min kone og hustru og flyttet over, synes det egentlig var et ret stort skridt, og jeg synes også, at det var noget af en forandring, der kom så på første dagen her. Og jeg kan huske, at jeg gik hjem og tænkte, enten så stopper du nu i Kobe, finder et andet godt sted at arbejde, eller også så ser du, hvad det her det bringer. Og jeg valgte så det sidste, og det vil jeg sige, det var en kæmpe gave, fordi det viste sig, at Teddy Petersen, som han hed, der var leder i Aalborg, var en fantastisk lærermester. Han var vel mand på min alder i dag, og var virkelig, virkelig dygtig, både som ingeniør, men også som leder af medarbejdere, af mennesker, leder af mennesker, og også med meget stor forståelse for kunder. Så ikke bare jeg, men vi var en række folk sådan i starten af 30'erne, som lærte utrolig meget af Teddy, og jeg tror, det har været en af de grunde, der har til, at jeg relativt tidligt kom videre af karrieresporet med ledelse. Så det var en rigtig god beslutning at blive og ikke give op på første dagen. Og også en læresætning, synes jeg, for senere, at nogle gange kommer vi jo ud for skuffelser eller overraskelser, og nogle gange kan det være rigtigt jo at ligesom slå en streg i sandet og gøre noget andet, men der kan bestemt også være situationer, hvor det er bedre at se tiden an og få det bedste ud af det, der så dukker op.
Hvad siger det om dig, at du er villig til at flytte væk fra hele det sociale netværk og til en anden by for et job?
Ja, men det har jeg aldrig set som... Jeg ved godt, at der har været meget talt om det, og der er jo flere, der flytter den anden vej i Danmark, og jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Men dengang var det måske ikke så oplagt, men jeg følte mig utrolig godt tilpas. Man kan stadigvæk i dag høre, at jeg kommer fra København. Jeg blev godt modtaget både af kan jeg sige, min kones familie, som kom derovre, men også af medarbejderne, og det var den anden del af det faktisk. Udover Teddy, så var det også et hold af erfarne folk, der var i Aarhus, hvor jeg faktisk også lærte meget. Så de modtog mig faktisk som ung leder, på trods af, at de fleste af dem var meget mere erfarne, end jeg var, og accepterede, at jeg kom og var en daglig leder, og lærte faktisk også de første, skal vi sige, vigtige skridt der omkring ledelse af mennesker, ved at være omkring nogle folk, der accepterede, der kom ind udefra, der havde en holdning til tingene.
Hvad var det, du lærte?
Jamen det var skal vi sige, især det at have fokus på, hvad er det kunderne i virkeligheden prøver at opnå. Det er jo tit, at kunder, de kan være dygtige, de kan have en anden baggrund end det, vi har, og nogle gange så kan de måske ikke udtrykke sig fuldstændig klart, men det med ikke bare at svare på det spørgsmål, der bliver stillet, men blive ved med at prøve at afdække og sige, hvad er det, kunden prøver at opnå. Og så når det er afklaret, løser det rigtige problem, kan man sige. Der er jo rigtig mange ting, hvor vi løser det forkerte problem korrekt, i stedet for at dykke videre ned og så finde det rigtige problem, og så først derefter gå til det. Medarbejdersiden, jamen det tror jeg var rigtig meget det med at have respekt for fagligheden. Der var nogle gange der, hvor de måske synes jeg gik lidt for vidt eller for hurtigt, og så var der klar tilbagemelding på, at det var ikke sådan tingene foregik her. Og det tror jeg lærte lidt af, den her respekt for at sige, jamen de er meget dygtige geoteknikere, der skal man altså lytte til hvad de siger, fordi tingene kommer til at flytte sig, hvis ikke vi har geoteknikken på plads, og det samme kunne vi sige om andre faggrupper. Så jeg tror, det var lidt respekten for at sige, at det kan godt være, at jeg valgte ledelsesvejen, men andre valgte en ekspertvej, og det skal vi respektere fuldt ud lige så meget som ledelsesporet.
Er det et særligt miljø, man træder ind i som leder, når man er leder for specialister, som du er?
Jamen, det tror jeg, det er, og det har jeg også hørt andre sige. Jeg er jo vant til det, så det er ikke sådan noget, der overrasker mig, og jeg tror, Der er sikkert mange måder at gribe det an på. Jeg tror faktisk, mit lille vindergreb der, det er det her med at være synligt nysgerrig og have en interesse for, hvad er det, der optager folk, uanset om det er kunder, der har et problem, eller det er medarbejdere, der sidder og prøver at løse et problem.
Du tog din hustru med til Aarhus for at få dit første lederjob. Og den næste store beslutning, du har valgt, vi skal tale om, der tager du også familien væk, men noget længere. Kan du fortælle, hvad det er, der sker, og hvorfor?
Ja, med nogle år senere, 4-5 år senere, jamen, der kom den divisionsdirektør, jeg arbejdede for på det tidspunkt, og spurgte om jeg ville være leder af vores datterselskab i Tanzania, hvor der var vel altså også orden 70-100 medarbejdere, som arbejdede på en lang række projekter, typisk anlægsprojekter, vejprojekter, Tansam Highway og havneprojekter i Dar es Salaam og andre byer og nogle jernbaneprojekter og vandforsyning. Så jeg tog hjem om aftenen og talte med piger om det, og vi besluttede faktisk på stedet, at det skulle vi bestemt kaste os ud i. Så vi tog til Tanzania med 3 børn på 0, 2 og 4 år, og var der de næste 3 år.
Men hvad var dine tanker om, at din hustru og dine børn skal flytte med for dit job?
Ja, jeg tror egentlig, at vi mere så det også som en det selvfølgelig var en arbejdsmæssig mulighed, en karrieremulighed, men det var også et eventyr for familien, og det blev det også. Så jeg ser bestemt det som en af de rigtig gode perioder i vores families liv. Så jeg ser ikke sådan en stor konflikt i det. Det er klart, at det har der nogle konsekvenser, altså for det ved jeg også, altså hvis den ene ægtefælle trækker den anden med, hvad betyder det på lang sigt? Men jeg tror og håber, at alle er enige om, at det var en god beslutning, og vi fik meget ud af det. Det var spændende både arbejdsmæssigt, men det var bestemt også spændende familiemæssigt. Ja.
Hvad er den kulturelle forskel mellem sådan et sted, vi står her i KU's hovedkvarter i Lyngby, og så det sted, hvor du arbejdede i Tanzania?
Jamen, jeg vil sige, det, der overraskede mig, var, at forskellen måske i virkeligheden ikke var større. I hvert fald ikke på overfladen. Altså, det var jo et samme type projekter. Det var typisk større projekter. Vejprojekterne var ikke 10 km, det var 100 eller 200 km. Så det var på den måde spændende også. Jeg synes, der var en stor grad af fokus på faglighed, på professionalisme også, bestemt hos medarbejderne på kontoret i Dar es Salaam. Det var en blanding af tanzanere og folk fra andre lande, en australier, nogle englænder, en nordmand og nogle få danskere. Og jeg synes, vi gik til det med krum hals. Vi skulle vinde projekterne i princippet selv. Vi arbejdede også sammen med COVI fra Danmark, som havde de største projekter ledet de, og så var vi så med på opgaverne, men vi havde også en række opgaver selv. Så det var sådan at prøve at sige, sørg for, at der er noget at lave til alle i løbet af både den her måned og næste måned, og få løst tingene rigtigt. Og så under lidt større, skal vi sige, praktiske udfordringer, fordi der nogle gange var jo 1000 km eller mere til projektsejde, så skulle man sende en bil ud, så skulle man sørge for, at alt var med første gang, og ikke, det var ikke et spørgsmål om at køre en time mere for at komme tilbage. Det var måske en uge, ikke, at lave sådan en rundtur.
Hvor meget var du som leder på kontoret i Dar es Salaam, og hvor meget var du derude, hvor det sker?
Jamen, det var en god blanding, fordi jeg var, kan vi sige, det var, formelt var det jo sådan datterselskabsdirektør. I praksis, så var jeg også projektleder på en række opgaver og løste tingene. Så det var sådan en god blanding. Jeg har nok været en uge af sted om måneden, og 3 uger i Dar es Salaam, vil jeg tro, i sådan målt over tid. Men jeg prøvede at komme det afsted, jeg kunne, for jeg synes, det var rigtig spændende at komme ud og se de ting, vi lavede. Og det gav lidt et skift. Man kan sige, jeg kom måske til COVID i fascination af de store broer og store anlæg, vi arbejder med, men tiden i Tanzania fik sådan tingene til at klikke ind på en lidt anden måde, hvor jeg egentlig kunne se, hvad betyder det, vi laver. Og et af de projekter, jeg nogle gange nævner, det var en bro over en flod, der hedder Ruvuma-floden, som er grænseflod mellem Tanzania og Mozambique, altså mod syd. Som i tørtiden kan man gå over i gummistøvler, der er en lille smule sådan vandløb i midten. Men i de 2 regntider, der er om året, jamen, så bliver det til en voldsom, altså sådan rivende flod. Jeg tror, oplandet, som jeg husker, der er på størrelse med Frankrig, så der kommer altså noget vand forbi, når det regner. Og der var ingen bro, og det betød så, at flere 100.000 mennesker på sydsiden, altså formelt i Mozambique, men hvor der ikke var nogen infrastruktur mod syd, ikke kunne komme mod nord, hvor deres familier og hospitaler og markedspladser var flere gange om året. Og det at være med til at protestere og så også føre tilsyn med opførelsen af en bro, der gjorde, at flere 100.000 mennesker faktisk får hele os adgang til sundhedssystem eller til familier, fik i hvert fald til at få øjnene op for, at det i virkeligheden er langt, langt vigtigere, det som de projekter, vi hjælper kunderne med, gør for slutbrugeren end for vil sige, selvforståelsen for brugingeniøren, der synes, det er spændende, at det er en stor brug.
Det lyder som om, du der lidt tidligere end måske gennemsnittet møder det, vi i dag kalder purpose. Hvor meget betyder det for dig nu?
Jamen, det betyder meget, og det er jo utroligt nemt at sige, og så skal det jo gerne også pakkes op med handlinger, men det var sådan en skelsættende øvelse. Jeg synes stadigvæk, det er fantastisk, at vi har projekteret verdens længste hængebro i Tyrkiet, der hedder Kanaklebroen, med over 2 kilometer frit spænd. Men jeg synes, det der virkelig optager mig, det er jo de ting, hvor vi kan være med til at gøre sammen med kunderne, fordi vi skal huske, det er ikke os, der gør det alene, men det er jo typisk en håndfuld virksomheder og kunder, der sammen løser nogle vigtige ting. Og der synes jeg faktisk, at det, vi arbejder med i dag, er rigtig spændende. Om det er omstilling til grøn energi, offshore vindfarm, om det er carbon capture på affaldsforbrændingsanlæg, eller det er at være med til at lave fabrikker for e-fuels, altså grønne brændstoffer, synes jeg jo er fantastisk spændende og motiverende. Og det er jo noget af det, som vi arbejder med, altså hundredvis af mennesker her arbejder med, hvis ikke tusindvis af mennesker arbejder med nu. Så det er et sted, hvor jeg synes, det vi laver betyder noget, og det betyder også noget for mig, selvom jeg måske mest ser på tal og rapporter.
Får du andet med dig fra Tanzania end noget ledelseserfaring?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi på det tidspunkt, nu skal jeg ikke sige, at jeg gjorde det hele, men vi talte sådan i ledelsen i det, der var infrastrukturdivisionen på det tidspunkt, som havde Tanzania-selskabet som en del af det, at vi skulle have flere tanzanianere med i ledelsen. Og vi begyndte også at udpege det, vi kaldte afdelingsledere i Tanzania, hvor der var tanzanianere med til at lede en energi- og vandafdeling og vores økonomiafdeling og andre steder, og så have et divers ledelseshold. Det var før, vi brugte ordet diversitet, men det var faktisk prøve at lave et divers ledelseshold, som skulle løse tingene sammen. Og det gik faktisk ikke så godt, som jeg havde regnet med. Hvor jeg synes, det var svært at få det til at fungere reelt. Altså, vi kunne godt holde møder sammen, men det var ikke den her teamledelse, hvor man virkelig føler, at gruppen er integreret. Og det tog mig mange år at forstå i virkeligheden problemstillingen, og jeg tror først, at det var, da det næste år ligesom kom frem for nogle år siden, altså med inklusion, at det gik op for mig, at det kan godt være, at vi prøvede at lave, eller jeg prøvede at lave diversitet i ledelsen på det tidspunkt, men der var for lidt fokus på inklusion. Altså, at når tingene blev svære, kunne det ikke nytte noget, at det var danskerne, der satte sig ind i et møderum og lukkede døren, eller vi havde et kald til kontoret i København og Lyngby her på dansk, mens andre kunne høre på. Så det var sådan lidt et forsøg på at gøre noget. Jeg tror, vi kom et skridt, men vi kunne være kommet længere, hvis jeg på det tidspunkt havde forstået, at diversitet uden inklusion ikke fører til ret meget. Så det var en læring senere, men det tog nogle år også først, efter jeg kom hjem, før jeg egentlig forstod det her.
Kan du give et eksempel på, at det gik en situation, hvor det gik, som du havde håbet eller forventet?
Jamen, der var en medarbejder, jeg arbejdede rigtig tæt sammen med på det tidspunkt, som så blev leder af det, vi i Tanzania kaldte for vejafdelingen, og det var så måske 20 medarbejdere eller 25, der arbejdede med vejprojekter. Innocent hed han faktisk, fantastisk navn. Og mit håb var egentlig, at han skulle have overtaget, når jeg forlod. Vi vidste godt, det var sådan en rotationsprincip, jeg skulle være der i 3 år og så videre. Og jeg håbede, han ville blive den første tanzanianer, som blev leder af kontoret efter mig. Men det lykkedes ikke at få ham til helt at selv at tro på det, og så steppe op og tage de skridt, der skulle til for at blive valgt på det tidspunkt. Og det tror jeg var på grund af det her med, at jeg ikke fik, ikke tydeligt nok fik signaleret, at det var det, vi ville, og at det var helhjertet. Så der var en eller anden form for skygge imellem os, om er det noget, vi gør, fordi det skal se pænt ud, eller er det noget, vi gør helhjertet, eller bliver det til noget i virkeligheden?
Så hvad havde du gjort i dag?
Jamen i dag tror jeg, jeg havde talt meget mere åbent om det, og spurgt ind til, hvad, altså blive ved med at spørge ind til at være sikker på, at Innocent havde forstået ambitionen, og ikke at det var lovet, men at det kunne være et reelt udfald, at han blev den næste leder på det tidspunkt. Så der var noget utydelighed i kommunikationen, og jeg tror ikke, det var det sproglige kommunikation, jeg tror, det var i omstændighederne og i forståelsen af, hvor svært er det i virkeligheden for folk at bryde igennem med glasloft, hvis ikke man selv har prøvet det, og det føler jeg jo aldrig selv, jeg har prøvet. Men jeg tror, det er sværere, end man måske tror, hvis man ikke har været der selv.
Hvor meget tænker du over det i dag i en virksomhed, som jo er dansk, men har rigtig mange nationaliteter og mange steder i verden?
Jamen det tænker jeg i hvert fald mere på end dengang, for jeg synes, det er faktisk ærgerligt. Det er noget af det, jeg tænker tilbage på. Det er en af de ting, jeg ville have synes ville have været fantastisk at kunne stå i dag og sige, at så overlod jeg så det her spændende virksomhed til Innocent Matcha, som han hedder. Det skete så ikke. Så jeg prøver at tænke på det, og jeg tror, det er rigtig vigtigt det her med, at det er så nemt at tale en diversitet og vise nogle pæne tal, og vi arbejder jo også på at få langt større sammenhæng mellem fordelingen af mænd og kvinder og leder på forskellige niveauer, end vi havde før i tiden. Men hvis ikke vi tager fat i inklusion og sørger for, at folk virkelig føler sig som helhjertet medlemmer ved bordet, jamen, så bliver det svært at gøre i praksis. Jamen, han er stadigvæk i Tanzania og arbejder for et andet ingeniørfirma dernede, som jeg tror, han er medejer i dag.
Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som person og som leder. Og du har taget en gammel slidt bog med. Kan du ikke fortælle lidt om den og hvorfor du har den med?
Jo, det kan jeg godt. Det er en bog, der er skrevet af en gut, der hedder John Hunt, som var ekspeditionsleder for den ekspedition, der for 71 år siden for første gang fik nogle mennesker på toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest. Og bogen kommer faktisk fra min barndomshjem. Min mor kom fra New Zealand, faktisk, og jeg kan se her i bogen, hun har fået den som en eller anden form for præmie i skolen, så hun må have været dygtigere, end jeg var. Og jeg kan huske, at jeg faktisk fandt den bog en gang, det har måske været 7. klasse eller sådan noget, en eftermiddag på en hylde med nogle engelske bøger derhjemme, og begyndte at læse i den. Man kan se på en af de første sider, at de får en mand på toppen, det kan man se, men man kan ikke lige se, hvem det er. Så jeg læste bogen, og det er en fantastisk beskrivelse af det her hold af cirka 30 mennesker fra England og Nepal og New Zealand, som kæmper sig op af Mount Everest. Og på det tidspunkt i 50'erne har man jo prøvet 20-30 år uden at lykkes med at komme på toppen. Og jo mere jeg læste, jo mere spændende synes jeg det var med, at de skulle kravle over de her store afgrunde af isspalter og op af lodder, der klipper osv. Men det, der optog mig, det var, hvem ville så blive den første på toppen. Og jeg læste og læste og løb hjem fra skole i de kommende dage for at finde ud af, hvem pokker fik så foden på toppen først. Og de sender to folk op til John Hunt, der er lederen, han sender to mod toppen på et tidspunkt, men de må vende om nogle få hundrede meter fra toppen, og nogle dage efter bliver vejret godt igen, og så sender han to mere op. Edmund Hillary fra New Zealand, og så Norgay Tenzing, som er en nepaleser. Og der slår de så over, så det faktisk er Hillary, der beskriver de sidste par hundrede meter til toppen. Og de beskriver så, hvordan de kæmper sig derop, og så de kommer på toppen, tager nogle billeder, og så begynder de at gå nedad. Og det, der undrede mig, det var, at jeg forstod faktisk ikke rigtig, hvem af dem kom så op først. Var det Hillary, eller var det Tenzing? Og det viser sig så, når man læser videre, at de på vej ned har besluttet, at de aldrig i levende live vil sige, hvem af dem, der først kom på toppen. Og det undrede mig virkelig, altså, fordi på det tidspunkt, det kom på forsiden af alle verdens aviser. Det var den største bedrift i årtier inden for bjergbestigning. Og jeg tror, i tiden efter 2. verdenskrig har det betydet rigtig meget, ikke mindst i det engelske område, at man lykkedes med den her ekspedition. Men og så holde igen med at virkelig kunne tie stille og ikke sige, var man nummer 1 eller var man nummer 2. Det optog mig længe. Og årtier senere fandt jeg ud af, at det var fordi, at det var en holdindsats, det var holdets resultat, der talte. Det var den her will to win jointly, som jeg nu til dag taler meget om, også i min ledelse, der var et sådan et kongeeksempel på det, at det var virkelig ikke relevant, om det var den ene eller den anden. Det, der betød noget, det var, at holdet havde fælles succes. Så det var det grund til at tage den her bog med. Det er det bedste eksempel, jeg har stødt på at virkelig sætte holdet over enkelt præstationer.
Og det er en rigtig god historie, og en tydelig parallel selvfølgelig til ledelse og det, du gerne vil have holdene. Hvis man så ender i den situation, og du har teams, hvor det for dig som leder bliver lige så ugennemskueligt, hvem det er, der bidrager mest, som det er for dig som læser, når du læser den der bog. Hvordan belønner du, hvordan ved du, hvem du skal tage fra det team og trække videre op i organisationen?
Ja, jeg tror godt, at vi faktisk har en idé om, altså man kan lave målepunkter og så videre, men jeg tror, sådan i inderst inde, så ved vi jo godt, hvem er det, der lykkes både med at levere stærke resultater for deres egen enhed, og det betyder, det skal jeg sige, det betyder altså rigtig meget for mig også, at folk kæmper for egne enhedsresultater i gruppe, men samtidig evner at række hånden ud og måske hjælpe en ledelses kollega, som kæmper ved siden af. Og det er det, jeg belønner mest. Det er den evne til at kunne lykkes med sit eget hold. Hvor stort det er, om det er 10 mennesker eller 2.000 mennesker, det betyder ikke så meget for mig, men at man samtidig magter at række ud og hjælpe nogle andre, som måske har det sværere lige i det pågældende tidspunkt. Det er det, der betyder mest for mig. Det er det, jeg tror, der gør, at vi som virksomhed kommer længst. Mere, vi er ikke et konglomerat, hvor hvis vi bare lægger summen sammen, så bliver det godt. Vi er nødt til at række hænderne ud og hjælpe hinanden, fordi nogle gange er det et hold i Sverige, der kæmper med tingene, og andre gange kunne det være i Norge, og andre gange er det i Danmark eller et helt andet sted. Men hvis vi kan få en kultur, hvor at ledere hjælper hinanden, jamen så vil enkelte medarbejdere også forstå, at det er det, man skal gøre. Så er vi rollemodeller for det, som i virkeligheden betyder mest.
Jens Højgaard Christoffersen, i dag er du CEO i Cowi, har været det et par år, og det, du har valgt, skal være den tredje store beslutning, vi taler om, er i virkeligheden den transformation, du har sat i gang. Kan du fortælle om, hvorfor det var, du vurderede, at det skulle der til, og hvad du som leder har gjort for at gennemføre noget så omkalfatrende?
Jeg tror, at vi står over for en periode nu de næste 5-10 år, hvor der kommer til at ske store forandringer i verden omkring os, ikke mindst digitalt, men også på andre måder, men især digitalt. Og det er vi nødt til som virksomheder at gøre os klar til. Hvis vi kigger fremad, så forandringer sker jo eksponentielt i virkeligheden, så man kan ikke vurdere forandringer, fremadrettede forandringer i 5 år ved at kigge 5 år tilbage. Hvis jeg kigger 5 år tilbage, så tror jeg, jeg havde en iPhone 14 med 2 kameraer. Nu har jeg en iPhone 16 med 3 kameraer. Om 5 år har jeg ikke en iPhone 19 med 4 kameraer. Jeg har en eller anden form for telefon, der måske ikke er en iPhone, men som kan en masse med kunstig intelligens. Og det er sådan set den realisering, eller realisation, det er den tanke, der gør, at vi har indset, og jeg har indset, at vi er nødt til at ændre den måde, vi arbejder på, gør organisationen mere strømlignet, tage kompleksitet ud, og gøre det i virkeligheden billigere at drive Cowi, men med det formål at kunne investere mere i vores medarbejderes viden og i digitale løsninger for fremtiden. Hvis ikke vi gør det, så tror jeg, at vi ikke går konkurs, fordi i vores branche er det sjældent, at større virksomheder går konkurs. Men det, der sker, det er, at virksomheder fader, de bliver mere og mere irrelevante og til sidst opslugter andre. 80% af virksomhederne i vores branche forsvinder i en 20-årig periode. Det har man dokumenteret flere 20-års perioder bagud. Og det er for at undgå den skæbne, at vi prøver at ændre Cowi markant i det år, vi er i nu.
Og det, du fortæller, det altså, er jo nogle flotte ord, men man kunne også, altså, det er også lidt en fancy måde at sige, nu tager vi en sparerunde på. Er det i virkeligheden det, eller er det, som du siger, en transformation på et højere plan end det?
Det er både ærligt ment og sagt, at det er en transformation, og det er et mål at sikre, at vi har en virksomhed, som er relevant også år ud i fremtiden. Jeg er helt overbevist om, det kræver, at vi investerer mere i vores medarbejderes viden, men også i digitale løsninger og systemer, ikke mindst der i de kommende, skal jeg sige, 5 år. For at kunne gøre det, jamen, så er vi nødt til at komme op og have en indtjening, en margen, som er på linje med de bedste i vores branche. Ellers så vil vi sagt bagud, det er jeg overbevist om. Konsekvensen af det er ganske rigtigt. Der har også været nogle konsekvenser i år, hvor 200 medarbejdere er blevet opsagt. Mange af dem ledere, det er rigtigt. Og det er en konsekvens af, at vi nu har en meget mere enkel organisation, som bliver nemmere at drive. Vi er over årene. Som mange andre virksomheder, så kommer man til at knopskyde, og mange gode beslutninger har ført til knopskydninger, som når vi så ser på totaliteten, så er det bare tungt og dyrt at drive. Og det er jo det, vi har gjort op med i sådan en større runde i år. Men målet er bestemt, både over for vores stakeholder, ikke mindst også over for vores medarbejdere, og virkelig at vise, at den anden halvdel af det, vi kalder, skal vi sige, vores transformationsnarrativ, at vi også vil investere for fremtiden, det skal vi jo stå på mål for, og det skal jeg stå på mål for i de kommende år og vise, at vi også gør.
Som CEO, så er det jo dig, der står med det endelige ansvar, og det er dig, der beslutter, hvilken måde den her transformation skal være på. Hvordan bliver du sikker på, at det er det rigtige, du vælger? Altså, at det er den her vinkel på, hvordan vi ændrer virksomheden, som er rigtig frem for en anden eller anden tredje?
Ja, det, en del af svaret der, det er jo, at vi har talt om det i bredere kredse. Det er ikke sådan et studie hjemme i privaten, jeg kommer med, nu skal I høre, hvordan det er. Så det er jo noget, vi har talt om. En række af de elementer, vi har gennemført, har vi prøvet før i større skala også rundt omkring. Vi laver meget mindre det, vi kalder kostcenter. Vi er gået fra her omkring nogle af 80 profitcenter til at have 19. Og vi har prøvet i vores forretning i UK, altså England og Skotland, at arbejde på den måde tidligere med succes. Og tilsvarende er der andre greb, vi gør nu, som vi har prøvet rundt omkring, også i noget større skala. Så det har i hvert fald givet mig en sikkerhed i at sige, at det kan godt være, at det bliver oplevet som meget radikalt og gennemgribende, og det er det. Men der er ikke nogen af de hovedelementer, vi griber fat i her, som vi ikke har prøvet med succes i de seneste år. Og det tror jeg giver en vis form for sikkerhed i at vi er på vej den rigtige vej.
Der er to elementer i sådan en øvelse for dig som leder. Den ene er at vælge retningen, og den anden er at sørge for, at det lykkes. Hvordan har du det selv, når du skal for eksempel tage nogle af dem, du har arbejdet sammen med gennem mange år, og sige, at nu er der faktisk ikke nogen plads til dig videre, fordi virksomheden har et andet behov?
Jamen, det er jo bestemt en af de svære ting ved at være leder. Og generelt set, så prøver jeg at gøre det respektfuldt, og gøre det forståeligt, hvad der foregår, og også gøre det klart med hvad er rationalet bagved. Og de fleste gange, så synes jeg, man kommer ganske fornuftigt med igennem den samtale. Jeg tror også, det som topleder er vigtigt, i den, når man får et spørgsmål som det, der bliver stillet her, og så sige, det er ikke et spørgsmål om, at nogen skal have ondt af mig, eller tænke, det er jo 100 andre ledere, som har taget mange flere svære drøftelser med medarbejdere i de seneste måneder, end jeg har. Så jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at som topleder er man ikke noget offer i det her. Man har fået en rolle, man har taget et job og en lønpakke, som gør, at man er nødt til at træffe nogle beslutninger. Og så tror jeg, at hvis man gør det med hjertet, og man gør det så transparent som muligt, så kommer man også igennem det. Men man skal ikke se sig selv som et offer i det spil her.
Det skal man naturligvis ikke. Men der er vel en risiko for, at hele organisationen kan blive ramt af et dårligt humør, ikke bare den dag, hvor der ligesom er en masse, der skal afskedes, men også, at det er noget, der sætter sig i kulturen eller i væggene. Hvad gør du for at undgå det?
Det, jeg tror, en af måderne at gøre det på, det er jo at gøre det tidsbestemt. Og det var en af de ting, jeg også talte med. Jeg sparer jo også med vores bestyrelse, det er ikke sådan, jeg står helt alene. Og et af de gode råd, jeg fik, det var også at gøre det. Altså gør det i nogle veldefinerede tidsrum, så folk har en chance for at forstå, hvad der foregår, og hvornår det er overstået. Og der tog vi så en alvorlig runde i maj og juni måned i år, og der kan man diskutere, om det var rigtigt at køre op mod en sommerferie. Og vi var ved at miste tid i det, og det blev skal vi sige, med kraft også de sidste uger i juni måned, men jeg besluttede, at det var bedre at blive færdig inden sommerferien, end at lade 1000 mennesker går på sommerferie i uvidshed om, hvor de hørte til senere. Det var ikke kun ledere, der skulle stoppe. Det var også, hvilke tilsynsforhold har enkelte medarbejdere til deres enhed. Så jeg tror, det er vigtigt at gøre det. Hvis det er stort, så skal det gøres nogenlunde samtidigt, og så skal man komme videre.
Hvordan har du selv tænkt om CEO-rollen tidligere? Har det været et drøm lige fra dit første lederjob i 99?
Nej, det synes jeg ikke, det har været. Jeg har aldrig haft sådan en lang karriereplan. Jeg har altid tænkt, at jeg kunne godt tænke mig at lave nogle skift. Jeg har sjældent haft det samme job i mere end 4 år, tror jeg, 4-5 år. Så jeg kan godt være, jeg har været mange år i Cove, men jeg har prøvet mange forskellige ting. Fra projektledelse til linjeledelse, siger vi. Jeg har også været i en business partner funktion i en periode, og jeg har arbejdet rigtig meget med vores salg og funktion i også tidligere. Så det har været spændende, og det har mere været det her med at blive ved med at lære noget nyt og være med til at gøre en forskel, og så er mulighederne dukket op hen ad vejen. Og det tror jeg måske er sundere end at prøve at sætte sig sådan et mål fra starten, som måske i virkeligheden kunne blive en hemsko.
Det er jo meget passende, når vi taler om, at der så hver fjerde år sker noget nyt, når jeg så stiller det spørgsmål, som vi altid slutter af med i Ledelse med Vilje, som er, hvad er den næste store beslutning, du skal træffe i din karriere? Der er jo ikke et nyt job over dig her.
Nej, men jeg tror, at den næste store beslutning ligger faktisk omkring det digitale område. og forstå, hvor stor kraft skal vi lægge i investeringen i, ikke bare i kunstig intelligens, men i digitalisering generelt set, og hvor vidtrækkende skal den transformation være. Vi arbejder rigtig meget det seneste år med at skabe, skal sige, grundlaget for at kunne træffe de valg, men der ligger en rigtig stor beslutning i så at gennemføre det på den rigtige måde. Man kan jo løbe for langt og for hurtigt og komme foran udviklingen, så vi skal finde den rigtige måde i forhold til det, der sker i verden omkring os. Så det tror jeg bliver den næste store beslutning.
Og her i COVID er I rigtig gode til at lave nogle planer for, hvordan man gør ting. Så hvad er din plan for, hvordan du får truffet den beslutning helt rigtigt?
På et plan, der er et dialog med vores bestyrelse, holdingbestyrelse, omkring det tema, opdatering af vores digitale strategi, som lyder lidt trist, men som jo i virkeligheden nu bliver rigtig, rigtig spændende. Og samtidig har vi også et hold omkring de folk, der leder innovation og digitalisering i Coro, som er startet på det arbejde. Mens vi andre får den nye organisation til at falde på plads og finde vores nye måde at arbejde på, jamen der har vi et hold, som arbejder hårdt på at forstå, hvad greb skal vi lave i de næste 2-3 år for at komme ud på den anden side af næste fase af digitaliseringsbølgen, som forhåbentlig som vindervirksomhed.
Hvor længe skal du selv være CEO i COVID?
Ja, det er jo ikke noget, jeg selv afgør, men jeg tænker ikke på nogen udløbsdato nu. Jeg har rigtig målrettet på at få transformationen igennem, og også få leveret på den anden halvdel, som har med investering i viden og innovation og digitalisering. Så der er masser at lave endnu.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Tusind tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.